Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ярослав Романчук сёння быў вылучаны кандыдатам у прэзідэнты Беларусі ад аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Глушакоў абвешчаны кандыдатам у прэзідэнты ад беларускай партыі «Зялёныя». Суд апраўдаў верніка абшчыны Сведкі Іговы з Дмітра Смыка ў крымінальнай справе за ўхіленне ад прызыву на вайсковую службу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Турэччына патрабуе склікаць пазачарговую сесію Рады бяспекі ААН пасля таго, як ізраільскія спецназаўцы забілі каля 10 прапалестынскіх актывістаў, што накіроўваліся да паласы газы на караблях з гуманітарнай дапамогай. Ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь у выніку канфлікту з пасажырамі турэцкага круізнага судна «Маві Мармара». Спецназаўцы падняліся на борт гэтага карабля, спрабуючы спыніць рух флятылі да палестынскіх берагоў. Анкара скасавала запланаваныя раней сумесныя ваенныя вучэнні з Ізраілем і адклікала з Тель-Авіву свайго амбасадара. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Натаньяху, які цяпер наведвае Канаду, заявіў, што адтэрміноўвае запраграмаваны візіт у Злучаныя Штаты і вяртаецца ў Ізраіль. Раней міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак абвінаваціў арганізатараў акцыі ля ўзбярэжжа паласы газы ў палітычнай правакацыі. Караблі з гуманітарнай дапамогай некалькімі сотнямі прапалестынскіх актывістаў накіроўваліся з Кіпру, калі былі спынены ізраільскімі вайскоўцамі. Паводле апошніх звестак пацверджана была гібель 9 чалавек, каля 50 атрымалі раненні. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заявіў, што шакаваны тым, што адбылося, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі абвінаваціў Ізраіль у празмерным прымяненні сілы. Еўрапейскі звяз запатрабаваў ад Ізраілю расследаваць абставіны сутыкнення паміж вайскоўцамі і актывістамі.
Сёння раніцай я размаўляла з міністрам замежных справаў Ізраілю Ліберманам. Я выказала нашу надзвычайную заклапочанасць у сувязі з трагедыяй, што адбылася, і сказала, што Ізраіль павінен правесці неадкладнае расследаванне.
Гаварыла ачольніца ў развязу па знешнепалітычных дачыненнях Кэтрын Эштон. Генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Амір Муса назваў дзеянні Ізраіля тэрарызмам і склікаў надзвычайнае паседжанне лігі. Толькі што стала вядома, што Рада бяспекі ААН разгледзіць гэтае пытанне прыкладна праз гадзіну. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер заявіў пра сваю адстаўку ў сувязі з крытыкай яго выказванняў аб удзеле нямецкіх вайскоўцаў у міратворчай місіі ў Афганістане. Пасля нядаўняга візіту ў Афганістан Келлер заявіў, што нямецкія ўзброеныя сілы абараняюць у Афганістане сярод іншага і эканамічныя інтарэсы. Абавязкі кіраўніка дзяржавы да выбараў новага прэзідэнта Бундэстагам будзе выконваць спікер верхняй палаты Нямеччыны. Самае буйное экалагічнае бедства ў гісторыі ЗША, гэтак назвала выцяжку нафты ў мексіканскай затоцы дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў у пытаннях энергетыкі і кліматычных зменаў Кэрол Браун. Тым часам кампанія British Petroleum, якой належала свідравіна, на якой адбылася аварыя, заявіла, што спыніць выцяк нафты ўдасца не раней за жнівень. Саміт «Расія Еўразвяз», які пачынаецца сёння, працягнецца два дні. Ягоныя асноўныя тэмы – уступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю і скасаванне візавага рэжыму паміж Расіяй і краінамі блёку. Таксама пройдуць перамовы па пытаннях энергетычнай бяспекі. У перамовах возьмуць удзел прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў, старшыня Рады Еўразвязу Герман Ван Ромпей і старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэл Барозу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.com.